ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرجستي البرنامج كالعدوين كدندا ومال والبمرك جمعها لقربوات كدرجستان ورباهين تسلامي الفرقان وسقالك بشا جماد الأولى سنة كاكون أفر بغل أفرتني اللي حده جريا دا وكو بيغان كوي طبان كبشا كوي طبان لبكون لباطني أفر قضو بداه مانتو سنين برنامج كاتكو لقيستان تانو حاكم دا duqeymaha yahuuddu ku hayso muslimiinta reer Qadza oo galay maalintii 402 iyadoo ay dhaceen iskahorimaadyo dhaxmaray ciidanka gumeystaha yahuudda iyo kooxaha muqaawmada falastiiniyiinta dad gaaraya 200 oo ruux oo siyaabo kala duwan ugu nafwaayay dalka Suudaan. Duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska oo mar kale ka dhacay gobollo ka tirsan dalka Yemen. Dowladda Jaad oo qirtay in 15 ka mid ah ciidamadeeda lagu dilay dagaal dhaxmaray iyada iyo koox ka dagaalanta Nigeria. Dowladda Ruushka oo sheegtay in mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ay ka badbaaday afduub ay u geysan rabtay Ukraine. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dalka Lubnaan oo wajahaya xaalada adag oo ay sababeen dagaalada. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبها صاد الجرد ويان سوقت بدون إن شاء الله إن قارئنا قضب قوه ريا برنامجك. تقيمها يهودا يكذن كمسلمين ترى غزة هي قال مالين تيافر بقول إلى بعض وحريرة هي ضو هاي دعان إسكهر ماضي دحمر يكو حام قوم ذا فلسطينيين تا يعذن كجوم يستاه يهودا هذا وهو ركي وجدن بي وحور بحنتان كويج يا عبد الرحمن بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجستيال ملك استاجوكتان واحد كسودواتان xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yahuud ee ka wado marinka go'doonsan ee Gaza. Waxaan maanta usniinaa danka kaanu ku beegan maalinkii 402 oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 42-kii saac la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza iyo dagaalo lagu jabiyay ciidamada saynada yahuuda. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yahuuda waxay duqeyn u xushlimaa ka geysteen xirada aanu seeraad ee bartamaha marinka go'doonsan ee Gaza, gaar ahaan guray degan yihiin dad barakacyaala oo halkaasi gabaad ka dhigtay si ay kaga badbaadaan duqeymaha wuxuushlimada ay geysanayaan ciidamada yahuuda. Waxayna wararku sheegayeen duqeymaha lagu garaacay guryahaasi ay ku shahiideen wax ka badan 15 ruux oo shacab reyd ah, kana koobnaa dumar iyo caruuraan waxba galabsan. Waxaana dad goob joogayaala sheegayaan in ciidamada yahuuda ay muddo 3 goor ah duqeyeen guryahani. Madaafiicda goobta ayaa sidoo kale ciidamada yahuuda ku garaaceen guri ay deganayeen dad qaxooti ah kuna yaala xaafadda Zaytuun ee dhaca bariga magaalada Gaza. Waxna duqeymaasi madaaficda loo adeegsadeena ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halkay dhaawici kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Guryo tiro badan oo ay ciidamada yahuuda duqeymaan kala socleen ku bartilmaameysadeen ayaa waxay warbaahinta soo warineysa inay ku shahiideen dad aad u badan oo shacab reyd ah, halkay dhaawici kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Ilo xogogaal la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in ciidamada gumeystaha yahuud ee duqeymaha culus ku garaaceen dhowr guri oo ku yaala waqooyiga iyo koonfurta magaalada Gaza. Waxaana ku sheegay duqeymaasi cashwaayiga ah in ka badan 32 ruux oo 12 ka mid ah yihiin caruur yaryar, halkee dhaawici kala duwan soo gaareen 10 ruux oo kale. Waxay sidoo kale sheegeen dad aad u fara badan ay ku maqan yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda. Dadka deegaanka iyo kooxaha gurmadka degdeg oo iskaashanaya ayaana waxay ku oolan yihiin soo saaridda dadka ku xaniban burburka dhagaxaanta hoostooda. Madrasey ku hooyanayeen dad barakacyaala oo ku tala magaalada Gaza ay sidoo kale ciidamada yuhuud la dhaceen duqeyn aad u culus oo xagga cirka ah, waxaana duqeyntaasi ku sheegay dad aad u fara badan oo ka mid ahaa barakacyaashii ku sugnaa madarasada la beegsaday, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen tiro kale oo aad u badan. Madarase kaloo ku taala bariga magaalada Beytlaaya ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqeymo aad u xoogan, waxaana halkaasi ku shayeeday 10 ruux, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale oo fara badan. Madarista ayaana waxay ahaayeen rajada ugu dambeysa ay leeyihiin dadka barakacyaasha ah ee ciidamada yuhuudda ay duqeyeen guryahooda deegaanadoodana ay ka soo barakiciyeen, balse ciidamada arxanka daran ee yuhuudda ayaa marba marka ka dambeysa sii xoojinaya beegsigooda ku aadan goobaha ay isugu yimaadeen dadka barakacyaasha ah. xaafada Shajaaciya ee ku taala waqooyiga magaalada Gaza, duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ay ciidamada yuhuudda ka geysteen, waxaana ku sheegay duqeynta sida la soo warinayo canugu yaro Falastiiniya halkay ku dhaawacantay hooyadiisa. guri ku yaala xerada Nuseirat ee bartamaha marinka Gaza ayaa sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan, waxaana duqeyntaas lala beegsaday guriga ku shayeeday 3 ruux oo shacab ah, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale oo fara badan. duqeymo saacadii la soo dhaafay ciidamada yuhuudda ka geysteen marinka Gaza ayaana waxay ku shayeedeen ka badan 49 ruux oo shacab ah, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale oo fara badan. xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka Gaza ayaa wuxuu sheegayaa inay sii xoogeysteen duqeymaha yuhuudda ee ka wadan qaybaha kala duwan ee marinka Gaza, waxaana uu sheegay inay korortay tirada suxufiyiinta ee ku shahiiday duqeymaha saynad yuhuudda ee ka wadan marinka Gaza. waxaan xafiiska soo warinayaa inay haatan marisa tirada suxufiyiinta ee ku shahiiday duqeymaha 188 suxufi, kuwaas oo ku shahiiday magaalooyinka, deegaanada iyo xaafadaha kala duwan ee marinka Gaza, iyagoo ku hawlan soo gudbinta gumaadka iyo xasuuqyada ay yuhuuddu ka wado marinka Gaza, ayna la kulmeen duqeyn bareer ah oo ay la beegsadeen ciidamada yuhuudda. waxaana uu sidoo kale sheegay xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka Gaza in silsilada duqeymaha ay ciidamada yuhuudda ka geysteen waqooyiga Gaza saacadii la soo dhaafay ku shahiideen wax ka badan 100 ruux oo shacab reyda. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza ayaa wuxuu sheegay in dhammaan isbitaalada ku yaala marinka Gaza laga baxay islamarkaana ay joojiyeen shaqadii ay wadeen sababuu ku aadan ciidamada yuhuud oo duqeymo teltela la beegsanaya isbitaalada. waxaana uu xuseen gumaystaha yuhuud ee si ula kac u bartilmaameysanayaan dadka barakacyaasha iyo sidoo kale shaqaalaha ka shaqeeya gurmadka riidka, isagoona tilmaamay in maalintii shalay oo xad ahayd ay 5 ruux oo ka mid ah shaqaalaha gurmadka riidka ay ku shahiideen xaafadda Sabar ee ku taala koonfurta magaalada Gaza. tani ayuuna sheegay inay tahay sababta koowaad ee shaqaalaha gurmadka riidka u joojiyeen shaqadii firfircoonida lahayd ee ka wadeen Gaza. xasuuqa u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen istishaadka 10 ruux iyo dhaawaca kuwa kale oo tiro badan. guud ahaan xasuuqa ay ciidamada yuhuudda geysteen saacadii la soo dhaafay ayaa waxay gaarayaan ilaa 3 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 51 ruux, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 169 ruux oo kale. tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaayeen ka badan 43,603 ruux, halkay dhaawacuduna marayeen ka badan 202,929 ruux oo kale. tani ayaana waxay ka dhigantay in muddo 13 bilood oo socda dagaalka marinka Gaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid ah u beegsanayeen min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha, waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha yuhuuddana ay saaraxan dara u beegsanayso dadka barakacyaasha. geesta kale waxa ay ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta beegsadeen koloniyo gaadiida oo ka tirsan ciidamada saynad yuhuudda xilleey ahaayeen kuwa ku socdaalaya galbeedka magaalada Gaza, waxaana ay dagaalyanada Al-Qassam gaari ka mid ah koloniyada ay la eegteen gantaalka DBG-ga loo yaqaano ee garabka laga gano, waxayna intaa kadib dagaalyanada Al-Qassam roob uga dhigeen ciidamada yuhuudda rasaas iyo sidoo kale banbooyinka gacanta laga tuuro, iyaduna askarta yuhuudda halkaas lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeela. sidoo kale ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa gantaalka Al-Yasiin 500 la beegsaday gaari gaashaaman oo wateen xubno ka tirsan ciidamada yuhuudda, waxaana uu gaariga ku sugnaa markii la beegsanayay meel u dhow masjid Ash-Shahiid Camaad Caqiil ee bartamaha xerada Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza. sidoo kale waxaa mandiqada Barka Abu Rashid ka dhacay dagaal xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, isla markaana u dhexeeya dagaalyahanada dhulkooda difaacanaya iyo sidoo kale ciidamada dullaanka iyo gumaysidoonka ah ee saynad yuhuudda. dagaalkan uu ahaa mid aad u xoogan, ayaana waxaa ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah, iyaduna laga gubay gawaari kala duwan oo ay ka mid yihiin gawaarida loo yaqaano Minecraft. sida ay xaqiijiyeen dagaalyahanada Al-Qassam ee taabacsan kooxda wax iska caabinta Falastiiniyiinta. Talis militari oo ciidamada Yuhuudda sidoo kale ku leeyihiin xerada Jabaaliya, isla markaana ka mid ah goobaha ugu badan ee laga abaabulo weerarada qaranka dadka shacabka reer Qasa, ayaa waxay dagaalyahanada wax iska caabinta gaar ahaan guutada jugta culus ku garaaceen hooweyaal tiro badan, iyaduna waxay lala gaarsiiyey askartii ku sugnay saldhiggaasi oo iskugu jiray saraakiil iyo askar. Gaari cagaf-cagafa isla markaana ku sugnaa xaafadda qasaasiya ee xerada Jabaaliya ayuu sidoo kale ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta la beegsadeen ganta laadu xoogan xilli uu ku sugnaa xaafaddaasi, waxaana gaarigan saarnaa askar ka tirsan ciidamada saynada Yuhuudda ee dullaanka gardarada ku soo qaaday waqooyiga marinka Qasa, iyagoona halkaas ka geysanaya maalmihii lasoo dhaafay xadgudubyo kala duwan oo karanna shacabka maatida. Kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in dagaalyahanadooda ay khaarijiyeen ku dhawaa 15 askari oo Yuhuud ah, kuwaasoo xasuuq u xushlimaa ka waday waqooyiga marinka goodoonsan ee Qasa. Weerarkan ayaana wuxuu ka dhacay galbeedka deegaanka Shayma ee waqooyiga Beytilaahiya. Bayaan ay soo saartay guutada Al-Qassam waa garabka militari ee kooxda wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay askari Yuhuud la beegsadeen qoriga RBG ee lidka taangiyada, kadibna ay la dhaceen rasaas aad u xoogan iyo banbooyin, halkaasna ay ku dileen 15 askar oo ka tirsan ciidamada saynada Yuhuudda. Al-Qassam ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay beegsadeen laba ka mid ah taangiyada ciidamada Yuhuudda, kuwaasoo lagu burburiyey gantaalada kala ah Al-Yasin 105 iyo Tanduum, halka gaari cagaf-cagaf ah nooca ay isticmaalaan ciidamada Yuhuudda lagu qarxiyey bartamaha xerada Jabaaliya ee waqooyiga marinka Qasa, iyadoo yahalayshay miino dhulka loogu aasay. Sidoo kale waxay ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta beegsadeen xubno kaloo ka tirsan ciidamada soo duulayaasha Yuhuud oo ku sugnaa xerada Jabaaliya ee waqooyiga marinka goodoonsan ee Qasa, waxaana halkaas ciidamada Yuhuud lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira. Sidoo kale ciidamada gumeystaha Yuhuud ayaa waxa laba askari oo ka tirsan militarigooda lagu dhaawacay dagaalo saacadii la soo dhaafay ka dhacay koonfurta magaalada Qasa, sida uu shaaca ka qaaday taliska militariga Yuhuudda, waxaana uu sheegay in labadan askari ay ahaayeen saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada ka howlgala magaalada Qasa. Weerar kala duwan oo kula kulmeen koonfurta magaalada Qasa ayaana lagu dilay askartan saynada ka tirsan. Mid ka mid ah ducada muslimiinta ee ku nool waqooyiga Qasa ayaa jeediyey fariin saameyn leh oo kula hadlaya muslimiinta, isagoona uu sheegay in haddii ay yihiin reer Qasa ay u baqanayaan muslimiinta kale ee dunida ku nool.
أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، لا أطلب منكم أن تطلقوا الهاشتاجات، ولا أريد أن أذكركم أننا نقتل ونباد ونحرق ونهجر ونشرد لأننا نعيشه منذ عام، لكن هم كلمتين أريد أن أهمس في أذنيكم. أيها المسلمون، والله إنني أخاف عليكم من قانون إلهي، ألا وهو قانون الاستبدال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وأخاف عليكم أن يصيبكم الله بعذاب أو عقاب بسبب صمتكم وخذلانكم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. استيقظوا من نومكم وأفيقوا من غفلتكم، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد.
تبوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا، فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر، فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسهر وفوح نسيم.
وهغاغ قيبا هدحى برنامج كالعدوين كدوندا هيان اسلام رينا مركان نوحات كسور واتان حبنتا غالنك السحافة دا وآن كسو قد بنغضو بدأغو مهم سنوررقا اي قرآن السحافة دو وحان سو جيدن يا محمد شيخ علي
وادما سنتعي هاشم داد غارة يلا ببقل الروح يا سيابون كالدوان اغونا فواي دالك السودان وررقا عافي ماتك دالك السودان ايا ورو صوصاري وحاوكو شاقاي إن داد غاريا لباب قلو قفاي كروح بحين مغالدا الهلالية هيدا عدا باريغا قبال كا جزيرا هي بارتماها ودن كا سودان داد كا كولا داي هالكاسا يا واي تانك نفتو دال لشيغي يا إني سابو تاي دورا ريمودو كلا sun iyo dhibaatooyin kala duwan ha u geysteen kooxda arxanka daran ee RSF oo gumaad u xushnima ka wada dalka Suudaan. Magaaladan ayaa go'doon ku jirta muddo dhowr 12 maalmood oo xiriir ah, waxaana go'doonkaasi ka dhashay dhibaatooyin kala duwan oo soo wajahay nolosha dadka, maadaama ay wajahayaan cunno la'aan, goobihii caafimaadka oo dhulka lala simay, iyo koronto la'aan baahsan oo ay dhammaantood ugu wacan yihiin maleeshiyaadka ay taageerto xukuumadda Imaaraadka Carabta. Intaas waxaa u sii dheer dadka muslimiinta afduubka, jirdilka joogtada ah, kufsiga dumarka iyo dhaca hantida dadweynaha oo ay ka mid yihiin xoolaha. Wararka qaar ayaa sheegaya in dadka u dhintay sunta ay siiyeen maleeshiyaadka RSF ay gaarayaan 300 oo ruux, kuwaasoo u badan dumar iyo caruur. Gobolka Aljazeera, gaar ahaan magaalada Al-Hilaaliya, ayaa xilligan ku sugan xaalad aad u adag, waxaana marba marka xigta sii kordhaya tirada dadka naftooda ku waynaya sababo la xiriira xaaladaha aan soo sheegnay. Maleeshiyaadka taagta daran ee isku magacaabay RSF ayaa kordhiyay tacadiyaadka ay ku hayaan magaalada Al-Hilaaliya ee dalka Suudaan, taasoo ay maalmo xiriir ah go'doon ku hayaan askarta dacmo sariic. Dhinaca kale, duqeymo ay fuliyeen Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa mar kale ka dhacay gobollo ka tirsan dalka Yemen. Duqeymahan ayaa ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka Cimraan iyo Sacada ee dalka Yemen. 7 ka mid ah duqeymaha iska kaashadeen Maraykanka iyo Ingiriiska waxay ka dhaceen degmada Xafri Suudaan ee gobolka Cimraan ee dhaca waqooyiga Yemen. Sidoo kale, duqeymaha ayaa ka dhacay mandiqada Raxba oo ka mid ah degmada Safra oo ka tirsan gobolka Sacada ee waddanka Yemen. Weeraradan dhanka cirka ah ayaa dhacay subaxnimadii hore ee Saake oo Isniin ah, mana helin faahfaahin intaas dhaafsiisan oo ku aadan duqeymahan. Axaddii ayay ahayd markii duqeymo ka dhacay magaalada Sacada ee dalka Yemen oo ay ka dambeeyeen Maraykanka iyo Ingiriiska lala beegsaday maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ee ku sugan qaybo ka mid ah dalka Yemen, kuwaasoo taageero ballaaran ka hela dowladda Shiicada ee Iiraan. Marar badan isbahaysiga ay horboodayaan Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa duqeymo ba'an waxay ka geysteen dalka Yemen, kuwaasoo lala beegsaday maleeshiyaadka Xuuthiyiinta. Hoggaanka sare ee Xuuthiyiinta ayaa horey u sheegay inaysan joojin doonin, gaar ahaan kuwa horboodaya horoola dagaaleedka ka dhanka Xuuthiyiinta. Geeska kale, dowladda Jaad ayaa qirteen 15 ka mid ah ciidamadeeda lagu deeyay dagaalo dhex maray iyada iyo koox ka dagaalanta Nigeria. Afhayeen u hadlay ciidamada Jaad ayaa sheegay in 15 askartooda ah lagu dilay iskahorimaadyo dhex maray iyaga iyo koox ka dagaalanta dalka Nigeria. Iskahorimaadyadan foolka foolka ah ayaa dhacay Sabtidii lasoo dhaafay. Xukuumadda waddankaasina waxay qarisay halka rasmiga ee dagaaladu ka dhaceen, isla markaana ay ku dhinteen askarteeda, iyadoona sidoo kalena wax tafaasiil ah ka bixin dhaawacyada askarta soo gaaray haddii ay yihiin kuwa fudud ama culus. Intaba waddanka Jaad ee dhaca bartamaha qaaradda Afrika oo imaamusha xukuumadda Jaad ee xiriirka dhowra leh Maraykanka iyo Faransiiska ayaa iska diiday dowlado dhowr ah oo dhaca qaaradda Afrika. Dalkan ayaa waxaa haatan madaxweyne ku meel gaar ah ka ah wiil uu dhalay madaxweynihii hore waddankaas oo lagu magacaabi jiray Idris Deby, oo 2022 lagu dilay iskahorimaadyo ka dhacay dalka Jaad. Ugu dambeyntii, dowladda Ruushka ayaa sheegtay in mid ka mid ah diyaaradaheeda dagaalka ay ka badbaaday afduub ay u geysan rabtay Ukrain. Mid ka mid ah wakaaladaha wararkee laga leeyahay dalka Ruushka oo soo xiganaysa warka soo baxay hay-adda qaabilsan ammaanka ee Ruushka waxay sheegtay in mid ka mid ah diyaaradaha qumaati oo kacay loo yaqaano helikopterka ay afduuban rabtay xukuumadda Kiyev, hase ahaatee ay ku fashilmeen isku daygaas. Weerarkan ayaa ahaa mid casri ah oo la rabay xagga internetka in lagu fuliyo si diyaaradda militari ee Ruushku leeyahay looga afduubo dhanka Ukrain. Warka soo baxay wakaaladda wararkee Ruushka ayaa sheegtay in dowladda dalkaasi heshay intii ay ku jirtay howlgalka ay ku badbaadinaysay diyaaraddeeda, xogo u suurgalay inay duqeyso saldhigyo ay leeyihiin ciidamada cirka iyo dhulka ee xukuumadda Kiyev. Weerarkan ayaa ah mid noociisu cusub yahay, wuxuu imaanayaa xilli dowladaha Ukrain iyo Ruushka ay ku jiraan dagaal socda muddo badan oo labada dhinacba ka dhaxleen khasaarooyin kala duwan. Sawiro lagu baahiyay mareegaha internetka ayaa muujinaya diyaaradda helikopterka oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Ruushka, taasoo ay doonayaan inay afduubaan ciidamada cirka ee xukuumadda Kiyev. Dowladahan dirirta ka dhexaysa ayaa mid waliba waxa uu sameynayaa wax waliba oo karaankiisa uu ku naafeyn karo cadowgiisa. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbina qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر.
وهجاج ولي واحد لقي سنة سام برنامج كده عدوين كدنيا وحونا ذن كجاي مانا يا وربهين تسلامي قال فرقان markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan dalka Lubnaan oo wajahaya xaalado adag oo ay sababeen dagaalada, waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Haaji.
loolanka iyo dirirta ka dhexaloosan ciidanka yahuudda ee dulmifalaha ah iyo ururka isku magacaabay Xisbullah ee taabacsan dowladda shiiciga ah ee Iiraan ayaa weli ka soconaya dalka Lubnaan, weliba si gaar ah koonfurta dalka, kadib markii ay halkaasi duulaan militari oo xagga dhulka ah ay ku soo galeen kumanaan ciidamo ah oo ka tirsan maamulka yahuudda. Ururka Xisbullahna uu kala hortagay weeraro laayaan ah oo toos ah iyo kuwa kale oo loo adeegsanaya gantaallada dheereeya, iyadoo ay sii xoogaysanayaan xiisadaha militari iyo xaaladaha cakiran ee ka dhalanayo iska hor imaadyada hubaysan ee dhex maraya ciidanka yahuudda iyo ururka Xisbullah. Xafiiska sheegtay in uu ka shaqeeya arrimaha insaaniyadda ee taabacsan qaramada midoobay ayaa soo saaray digniinno ku aadan xaaladda sii xumaanaysa ee ka jirta cirifyada kala duwan ee Lubnaan, isagoona tilmaamay waa xafiiska ee in asmada iyo dhibaatada xilligan ka taagan dalka Lubnaan ay xargagoosatay, dhanka kalena ay gaartay meel ka sarreysa dhibaatadii ay Lubnaan martigelisay sanadkii 2006, kolkaasi oo ay sidan oo kale u dirreen labada dhinac ee xilligan isku haya Lubnaan. Qayla dhaantan ka soo yeeraysa Lubnaan iyo digniinahan ka imaanaya xafiiska arrimaha bini'aadannimada ee hoostaga qaramada midoobay ayaa ku soo aadaya iyadoo ay Lubnaaniyiintu la nool yihiin xaalad aad u liidata, magaalooyinka dalka ayaana wajahaya barakac aad u daran, iyo in ay meesha ka sii baxayaan adeegyada aasaasiga u ah nolosha aadamaha oo lagu sii daray halisyada amni oo ku sii xoogaysanayo dadka reer Lubnaan. Tani ayaana tilmaamaysa sida uu tibaaxayo xafiiska in dalka Lubnaan uu qarka u saaran yahay in ay ka dilaacdo musiibo aad u daran, taasi oo si gaar ah u saameyn doonta dadka tunka jilicsan ee bulshada. Diyaaradaha maamulka yahuudda iyo ciidankiisa ku sugan Lubnaan ayaa si gaar ah u bartilmaameedsanaya goobaha danta guud ah ee ku yaalla magaalooyinka dalka sida xarumaha caafimaadka, kuwa waxbarashada iyo goobaha cibaadada. Intuba diyaaradaha yahuudda ee duqeynta aan kala joogsiga lahayn ka wada magaalada caasimadda ah ee Beyruut ayaana tira aanan la xadidi karin duqeymo la dhacay isbitaalada waaweyn ee ku yaalla xaafadaha kala duwan ee caasimadda. Toddobaadkii tagay, shir jaraa'id oo ka dhacay magaalada New York ee caasimadda u ah dalka Mareykanka ayuu afhayeenka qaramada midoobay Stephen Duraji ku sheegay in waaxda caafimaadka ee dalka Lubnaan ay wajahaysa beegsi toos ah oo uga imaanaya dhanka maamulka yahuudda, iyadoona ay shaqaalayaasha caafimaadka iyo dhakhaatiirtuba wajahayaan xaalad amni oo aad halis u ah. Tani ayaana culayska ku sii badinaysa habsami socodka waaxda caafimaad ee dalka Lubnaan. Sida uu sheegaya Khaalid Abu Shaqra oo ah khabiir ka tirsan macadka Lubnaan ee ka faallooda daraasaadka amniga, xilli uu raisi siinayay shabakada Al-Xurra, dalka Lubnaan ayaa wajahayo xaalad amni oo aad u liidata, waxaana meesha ka baxay ayuu leeyahay Khaalid, nabadgelyadii dhaqaale ee dalka, tii caafimaad, tan bulsho, tan cuntada iyo badqabka bay'ada. Intuba sidoo kale falanqeeya Khaalid Abu Shaqra oo xogogaal u ah xaaladda dalka Lubnaan ayaa tilmaamaya in ay shacabka reer Lubnaan la daalaa dhacayaan in ay ka maqan tahay dhammaan aasaasiyaadka nolosha, iyadoona uu dhulka tagay dhaqaalaha dalka, waxaana midani si weyn looga daalacan karaa heerka shaqala'aanta dalka oo gaartay 34%. Tani oo macnaheedu yahay in 400 qof oo reer Lubnaan ahba ay 34 ka mid ah yihiin shaqala'aan aanan meelna ku ogeyn quudkooda. Majaalka badqabka bay'ada iyo deegaankana, dalka Lubnaan ayaa la luudaya mashaakil hadidaya badqabka deegaanka sababo ku aadan gantaallada sumaysan ee ay soo ridayaan diyaaradaha kayaanka sahyuuniga ah iyo burburka dhismooyinka magaalada, waxaana midan ka sii daran halista ku gadaaman Lubnaaniyiinta ee ka haysata qitaaca cuntada, iyadoona uu aad u sara kacay qiimaha la kala siisto raashiinka. Tani ayaana sare u qaaday nisbada dadka fuqarada ah ee ku dhaqan Lubnaan, iyadoona gaarsiisay 44% oo ka hooseeya waxa loogu yeero khadka saboolnimada. Haddii aynu milicsanno majaalka caafimaadka ee Lubnaan iyo loolannada ay wajahayaan goobaha caafimaadka, Suleymaan Haaruun oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha Lubnaan iyo maamulaha mid ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn dalka ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in ay ku jiraan xaalad aad u kakan, ayna wajahayaan daawo yari iyo dhakhaatiir la'aan sababo ku aadan barakaca xargagoostay ee ka soconaya Lubnaan. Mar uu Suleymaan Haaruun ka jawaabayay su'aal la weydiiyey oo ku aadanayd inta ay sii dhabar adeegi karaan xarumaha caafimaad ee Lubnaan, waxa uu yiri, "Waxaa suuragal inoo ah in aan sii shaqeynno dhowr toddobaad oo farakutiris ah, sababtoo ah waxaan aad ugu baahannahay in aan helno xuquuqdeenna iyo cid noo dammaana qaadi karta badqabkeenna iyo amnigeenna shaqsiga ah." Sida ay sheegayso hay'adda caafimaadka caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyey WHO, waxaa dalka Lubnaan lagu dilay in ka badan 110 qof oo ka shaqeynayay waaxda caafimaadka xilli ay gudanayeen waajibaadkooda shaqo tan iyo Oktoobar sanadkii tagay ee 2023. Sidoo kale WHO ayaa tilmaamayso in maamulka Yahuudda uu 3 bilood ee la soo dhaafay beegsaday 6 xarumood oo ka shaqeeya waaxda caafimaadka. Marka la isbarbar dhigo wadcigii insaaniga ahaa ee ay Lubnaan martigelisay dagaalkii 2006 halkaasi ku dhexmaray ururka shiiciga ah ee Xisbullah iyo maamulka Yahuudda iyo dagaalka xilligan ka soconaya ee u dhexeeya isla labadaasi daraf, waxaa muuqanaya sida Khaalid Abu Shaqra uu tilmaamayo farqi aad u weyn oo u dhexeeya labada dagaal. Sanadkii 2006, sida uu sheegayo Abu Shaqra, dalka Lubnaan lamuusan daalaa dhacaynin asma dhaqaale, nisbada dadka saboolka ah iyo kuwa shaqala'aanta ahna maysan gaarin halka ay maanta marayso. Sidoo kale dagaalka xilligan ka soconaya Lubnaan waxa uu sare u qaaday maciishadii dalka, taasi oo aan la diiwaan gelin sanadkii 2006. Amma haddii aynu milicsanna xaaladda ay wajahayaan dadka reer Lubnaan ee ku soo barakacaya caasimadda dalka ee Beyruut, waxa uu mas-uulka hay'adda ka hortagga musiibooyinka ee magaalada Beyruut, ninka lagu magacaabo Fadi Baqdadi, xaqiijinayaa in intan ka badan aysan magaalada xamili karin dad hor leh oo soo gala kadib markii ay si kama dambays ah u buuxsantay. Waxaana la diiwaan geliyey 55,000 oo qoys, isla markaana ku soo barakacay magaalada caasimadda ah, kuwaasi oo loo qaybiyey 177 xarumood oo ah maraakiis loogu talagalay dadka barakacayaasha ah, waxa uu Fadi leeyahay sidaasi darteed ma qaabili karna dad yow kale oo barakac ah. Waxaana bilownay in aan dadka ku deegaameenno maraakiis ku yaalla goobo ka baxsan magaalada Beyruut, iyadoo ay jiraan intan oo dhibaato iyo rabshado ah, isla markaana ku gadaaman dadka marasta ah ee reer Lubnaan ee iyagu ah cidda ugu badan ee ay waxyeellada ka soo gaarayso rasaasta ay isweydaarsanayaan labada daraf ee isku haya Lubnaan, oo kale ah ururka Xisbullah iyo kayaanka sahyuuniga ah oo isaga ah soo duulaha. Haddana dadka reer Lubnaan ma haystaan gurmad ooga imaanaya bannaanka dalkooda ama xitaa cid soo hadal qaadayso. sida uu sheegayo Zahir Alaksar oo ka mid ah dowladda Lubnaan, waxaa isa soo taraya dadka Lubnaaniyiinta ah ee doonaya in ay ka baxaan ama ka barakacaan guryahooda iyo si guud dalkooda. Riyada qaxitaanka ayaana noqotay, sida uu Alaksar tilmaamayo, wadada keliya ee ay ku fikirayaan shacabka ku dhaqan Lubnaan, isla markaana ay oga baxsan karaan waaqica adag ee ka jira dalkooda.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله